Eftersom det jo er reformationsjubilæumsår, den lutherske reformationsjubilæumsår i år, så har jeg fokus på forskellige temaer fra den lutherske reformation, og jeg snakkede med Johnny om det. Lad os tage nåden alene som en af overskrifterne fra reformationen for mange hundrede år siden. Nåden alene er overskriften over det, og vi skal læse teksten, som jeg har valgt, som der, hvor jeg henter indholdet fra Efeserbrevet kapitel 2, vers 4-5. Men i sin rige barmhjertighed, og på grund af den store kærlighed, han elskede os med, gjorde Gud os, der var døde i vores overtrædelser, levende med Kristus. Af noget er I frelst. Amen. Lad os bede. Himmelske Far, tak fordi det er i din rige barmhjertighed og på grund af din store kærlighed, at du elsker os og at du gjorde med os, som du gjorde. At du sendte Kristus til frelse for os. Tak, at det er, fordi du er nådig, at du frelser. Jeg beder om, at du vil møde os i dag gennem det ord, jeg skal prædike og gennem samtaler i løbet af dagen, som den Gud, der er barmhjertig og har stor kærlighed og elsker os. Jeg beder om, at det må gå op for os på en måde, så det forandrer vores liv. Amen. Der er, hvis man skal opsummere, hvad den lutherske reformation gik ud på, så er der... Du skal enten give mig lov til at skifte, eller også skal du skifte, Thomas. Der er tre overskrifter, som man i lidt over 100 år har sagt. Det er tre overskrifter, der opsummerer, hvad den lutherske reformation gik ud på. Nåden alene, det er den ene overskrift. Troen alene er den anden, og skriften alene er den tredje. Og så er der flere, som med god ret, og jeg gør det også selv, tilføjer to mere. Kristus alene og Guds ære alene. Det er ikke sådan nogle overskrifter, som man fandt på som Luther eller Melanchthon eller nogle af de andre dengang står bag dem, som gennemførte reformationen. Men det er nogen, som man efterfølgende har opsummeret, og de er meget præcise. Troen alene, det er det, der handler om, at vi frelses af tro alene, ikke fordi vi gør gerninger. Skriften alene, det er det, der handler om, at det vi ved om Gud, det vi ved om frelsen, det er det, vi finder i skriften. Altså i Bibelens ord, og ikke skriften på linje med for eksempel den kirkelige tradition. Kristus alene, det handler om, at det kun er ham, der frelser. Det er kun gennem ham, der er frelse. Og Guds ære alene, det handler om, hvad der er målet for et menneskes liv. Hvad der er meningen og målet for et menneskes liv, det er Guds ære alene. Og i dag er det så nåden alene. Nåden alene som overskrift og som det, som teksten der fra Efeserbrevet handler om. Hvad er nåde? Nåde er, hvis man skal formulere det kort, det er Guds ufortjente velvilje. Og det er det, som på latin, og det er sådan set ligegyldigt, hvad det hedder på latin, men det hedder favor dei. Det er Guds sindelag. Det er Guds ufortjente gode intention mod mennesker. Holdning til mennesker. Hans kærlige holdning til dem, som, og så kan Bibelen formulere det på forskellige måder, men for eksempel til dem, som er faret vild og er døde i synd og er naturvredens børn. Nåde, sådan som vi kan forstå det ud fra, hvordan Bibelen beskriver Guds nåde, så er det noget, der er i Gud. Det er hans sindelag, og ikke noget, som er i et menneske. Vi har sproglige eksempler på det i Bibelen, som beskriver det. For eksempel Noah. På et tidspunkt så bliver han beskrevet sådan, at han finder noget i Herrens øjne. Det er den måde, Herren ser på ham, der gør, at Noah finder noget. Det er Guds ufortjente velvilje. Man kan sige det på en anden måde. Nåden i Guds hjerte, det er det, det handler om. Så når man taler om nåden alene, så kan man tale om nåden i Guds hjerte alene. Det er ikke, og det er så, når der står noget med alene, så er der en front mod noget andet. Det er ikke nåden forstået som noget, der er indgydt i et menneske. Sådan var der nogen, der forstod det på Luthers tid, og sådan er der stadigvæk nogen, der forstår det. Nåden som noget, Gud indgyder i et menneske, og så på grund af det ser Gud den nåde, der virker i det menneske, og derfor siger han, det menneske vil jeg frelse. Det er en anden forståelse af nåden som noget, der indgydes i et menneske og bliver årsag til, at Gud vil frelse. Nåden i Guds hjerte, det er noget andet. Det er noget, som er inde i hans hjerte, og det er der, det starter og slutter. Det er der motivationen for, at Gud frelser, findes, og kun der. Og sådan beskriver Bibelen Gud og hans motiv for at frelse. Det er fordi han er Gud, det er fordi han er, som han er. Egentlig så er det også mærkeligt at forestille sig, med den beskrivelse, Bibelen har af Gud, at et menneske skulle have noget som helst i sig selv eller af sig selv, som kunne blive årsag til, at Gud ville frelse. Gud, den almægtige, som har skabt alt og som kan skabe alt, hvad han vil, som kan gøre alt. Hvad skulle vi kunne give ham, eller hvad skulle vi kunne vise ham, som han kunne reagere på, og dermed blive velvilligt indstillet over for os. Gud, han er helt anderledes. Derfor er det også, når Gud han frelser, så sker det på Guds initiativ. Og der har vi rigtig mange eksempler på i Bibelen, at sådan bliver Gud beskrevet. Når han gør noget, så er det fordi han tager initiativ. Og jeg læste jo den her tekst fra Efeserbrevet kapitel 2, vers 5. Men i sin rige barmhjertighed, og på grund af den store kærlighed, han elskede os med, altså det er hos Gud, ikke også? Gjorde Gud os, der var døde i vores overtrædelser, står der. Det er altså på et tidspunkt, hvor Paulus beskriver mennesker som døde i overtrædelserne, at Gud han griber ind. Sådan i Efeserbrevet. Og hvis man så tager et andet sted, hvor Paulus han skriver i det nye testamente i Romerbrevet, så står der, for mens vi endnu var svage, døde Kristus for ugudelige, da tiden var inde. Der er næppe nogen, som vil gå i døden for en retfærdig. Måske vil man våge livet for en, som er Gud. Men Gud viser sin kærlighed til os ved, at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere. Så meget mere skal vi, der nu er blevet gjort retfærdige i kraft af hans blod, ved ham frelses fra vreden. For mens vi endnu var hans fjender, blev vi forlidt med Gud. Og det er ikke bare Paulus, der skriver på den her måde, det er også Peter, apostlen Peter. For også Kristus led en gang for menneskers synd, som retfærdig led han for uretfærdige skyld, for at føre jer til Gud. Der er så mange steder i det nye testamente, hvor vi kan se, at det er Gud, der tager initiativ, og grunden til, at han gør det, det er, at han er, som han er. Og når jeg står og siger det her i min prædiken til jer, så de af jer, som har lyttet til prædikner i Luthersk Mission mere end 5 gange, I har formodentlig hørt det før. Og formodentlig har I også hørt det rigtig, rigtig mange gange. Og det er fordi, at det her med Guds nåde, nåden i Guds hjerte, det her med at opdage, at Gud han tager initiativ, mens vi endnu er hans fjender, det ligger simpelthen som en del af årsagen til, at foreningen Luthersk Mission blev stiftet. Det var læsningen af sådan nogle her tekster, som gjorde, at en smed i Nexø, Christian Møller, opdagede, hvordan Guds hjerte var. Nå, hvis han elsker os, mens vi endnu er fjender, mens vi endnu er syndere, så er det jo ikke noget hos mig, han elsker, men fordi han er, som han er. Og det var en fantastisk oplevelse for ham. Og det satte en masse i gang for den her stifter af Luthersk Mission. Og så er det jo ikke bare luthersk mission og så videre. Det er Gud, der taler på den her måde gennem Bibelen. Og det er så ufattelig godt, og det griber så meget ind i vores liv at finde ud af, at det er på den måde, Gud er. Der er ikke noget i os, der er noget, ikke vi kan gøre, der bevæger og motiverer Gud til at tilgive os. Gud, han er noget imod os, fordi han er den, han er. Det sker på Guds initiativ. Og så er det vigtigt at understrege, at når Gud, han er, som han er, så handler han. Det er en handlende noget. Man kunne godt forestille sig, okay, hvis Guds hjerte er sådan, at han altid elsker, at han altid er kærlig, uanset hvordan vi er, så er han det på en måde, hvor han siger, det, der er forkert ved dig, skidt pyt, det ser vi gennem fingrene med, for jeg er kærlig. Så vil det være en form for passiv Gud, der holder sig tilbage og ignorerer eller vælger at overse eller se igennem fingrene med det, vi gør forkert. Men Gud, han elsker os, og så tilgiver han os, ikke bare i sådan et vakuum, som om han bare ignorerer vores synd. Vores synd mod Gud, det er en gæld, der skal betales. Sådan beskriver Bibelen det. Det er en gæld, som et menneske ikke selv kan betale, og derfor er Gud nødt til at handle. Fordi han er nådig, og fordi han vil tilgive, så er han nødt til at handle. Han er nødt til at gøre noget. Han er nødt til at fastholde sin retfærdighed, samtidig med, at han fastholder at være den nådige og elskende Gud. Paulus, han beskriver Jesus sådan her: ham gjorde Gud ved hans blod til et sonoffer ved troen for at vise sin retfærdighed, fordi han havde ladet de tidligere synder ustraffede, dengang han bar over med dem. For i den tid, der nu er en at vise sin retfærdighed, så han selv er retfærdig og gør den retfærdig, som tror på Jesus. Guds nåde er aktiv. Han griber ind for at fastholde sin retfærdighed og for at fastholde sin nåde. Gennem Guds nåde alene bliver vi syndere tilgivet. Og det er på den måde, at Gud kan elske os. Ved at han tilgiver os, og han sørger for, at det vi gør forkert bliver betalt. Og det er altså godt, at Gud er sådan. Man kan godt forestille sig, på kort sigt, at et godt menneske eller en god Gud, det vil være en, som bare elskede og valgte at se igennem fingrene med synd, med det, man gør forkert. Men det er også ret enkelt at forestille sig, hvor forfærdeligt det vil være, hvis han var på den måde, eller hvis vi var på den måde over for hinanden. Hvis min nabo en dag kommer og tager min bil, kører den over i sin egen indkørsel og siger, nu er den min. Og så vælger jeg at gå til politianmelder ham og går til domstolen, og så vælger dommeren at sige, ved du hvad, Reiter, den bil der, skidt pyt. Vi ser igennem fingrene med det. Vi skal være kærlige og gode. Det vil jo være en dommer, som på en eller anden måde er uretfærdig mod mig. Og udover at jeg har mistet min bil, så vil det også være en eller anden form for overgreb mod mig og min retsfølelse, plus økonomisk. Og det er bare en bil. Hvis vi forestiller os det på andre voldsommere ting, vi kan udsættes for, overgreb i fysisk eller psykisk forstand. Hvis vi så har et system, hvor man siger, vi skal være tilgivende og kærlige, ved bare at se igennem fingrene mod det, så vil det være et voldsomt overgreb anden gang mod offeret. Det vil også være en devaluering af den værdi, overgriberen, tyven, forbryderen har, ved at sige, ved du hvad, det er lige meget, hvad du gør. Det gør ikke noget. Du er bare en, som kan finde på hvad som helst. Og fastholde retfærdighed, det er vigtigt. At være nådig og retfærdig samtidig, sådan er Gud. Og det ved det, han gør gennem Jesus, at han kan fastholde sin retfærdighed. At vi kan have værdighed over for ham Han fastholder vores skyld, og så sørger han selv for, at den bliver betalt. Sådan er Guds handlende nåde. Når man taler om nåde, så har jeg mange gange fået stor, stor hjælp af en kort definition på, hvad nåde er, som jeg har fra en amerikansk forfatter, der hedder Philip Yancey. I en bog, som har titlen Den nåde, jeg ikke kendte, så giver han mig den her definition. Nåde er, og så er den i to sætninger, at der ikke er noget, du kan gøre, så Gud elsker dig mere. Kom med alt, hvad du har, og forsøg at få mere af Guds nåde. Det kan du ikke. Der er ikke noget, vi kan gøre, så Gud elsker os mindre. Og så kan man vende sætningen om og sige, noget er... Og så røg jeg ud af den. Der skulle være. At der ikke er noget, du kan gøre, så Gud elsker dig mindre. Det er sådan en anden måde at få formuleret det her med, nåden den er forankret hos Gud. Og så kan vi hverken gøre eller fra eller til. Og det er så fantastisk befriende at leve i den bevidsthed og med den relation til Gud, at det er på den her måde. Det er den ubetingede, evige kærlighed, det her handler om. Og jeg har lyst til, når jeg skal beskrive den her ubetingede, evige kærlighed, så har jeg lyst til at inddrage, hvordan Søren Kierkegaard, han beskriver det her med kærlighed og det her med at elske i bogen Kærlighedens Gerninger. I den her bog, så gør Søren Kierkegaard, han har en pointe, som siger, kærlighed gør Gud til en pligt. Du skal elske din næste. Skal er vigtig for at forstå, hvad kærlighed er. Søren Kierkegaard, han siger, kærligheden undergår evighedens forvandling ved at blive en pligt. Han siger, det forvandler kærligheden fra forkærlighed til kærlighed. Forkærlighed, siger han, det er dybest set egoisme. Vi elsker dem, vi finder elskværdige. Vi elsker dem, vi kan finde et eller andet ved, som vi så af selviske eller egoistiske grunde vælger at elske. Når Gud så kommer med sit bud og siger, at du skal elske, så bliver kærligheden påbudt, og så uanset om min næste er elskværdig eller ikke i mine øjne, sådan som jeg opfatter ham eller hende, så skal jeg elske. Kærligheden undergår evighedens forvandling. Og for at forstå den her ubetingede kærlighed fra Guds side, så vil jeg overføre det, Søren Kierkegaard siger om skal, til hvordan man kan leve i et ægteskab, i et forhold mellem to mennesker. Der er det ikke pligt, der er det et løfte. Vi bliver spurgt, vil du elske og ære indtil døden jeg skiller? Ja, svarer vi. Og så går vi ind i ægteskabet med det løfte. Her er det ikke pligten, men her er det løftet, som giver den her evighedens forvandling af kærlighed. Og nogen, også med god grund for så vidt, de vil opfatte det her som modsætningen til kærlighed. Hvis det er pligt, er det så kærlighed? Eller hvis det bare er, fordi jeg gav et løfte der dengang for 20 år siden, er det så kærlighed? Er det ikke bedre og mere kærligt at elske, fordi vi har nogle kærlige følelser for hinanden? Men på den måde, så er det det samme med forkærlighed, som dybest set er egoisme. Jeg elsker, så længe jeg finder dig elskværdig. Og mennesker kan formulere sig, og til en vis grad kan jeg forstå det, og sige, at man elsker hinanden, indtil kærligheden dør, og at det går ud på, når man indgår et ægteskab. Vil du elske og ære, indtil kærligheden dør? Det er det samme som at sige, jeg elsker dig, indtil jeg ikke længere elsker dig. Og det er et tomt løfte. Løftet giver den evige forvandling. Hvis det ikke var løftet, så kunne vi sige, jeg elsker dig, og så give en eller anden grund til det. Du er intelligent, du er venlig, du er nærværende, du har en flot krop. Jeg elsker det intime samvær med dig. Jeg elsker dine penge, det siger vi måske ikke så tydeligt. Jeg elsker din tryghed. Der er mange sider ved et menneske, som vi kan elske. Problemet er bare, hvis det er det, der bliver årsagen til kærlighed, så forsvinder kærligheden også den dag. Det forsvinder. Intelligensen forsvinder. Hvad så? Pengene forsvinder. Trygheden. Den flotte krop, eller hvad det er. Det er ikke kærlighed. Og sat lidt på spidsen. En prostitueret i almindelig klassisk forstand sælger sin krop til seksuelle ydelser mod at få penge. Er det kærlighed? De fleste vil sige nej. Forkærlighed, det er kun en raffineret form for prostitution. Her er det så ikke kun seksuelle ydelser, man giver hinanden, men alt muligt andet. Trygheden og intimiteten eller pengene eller hvad det er. Og så handler man med hinanden på den måde. Et kærlighedsforhold på den måde, det er handel. Den ubetingede kærlighed, den gør os fri. Den gør os fri af forkærligheden. I budet er det pligten, der frigør. I ægteskabet er det løftet. Jeg elsker, fordi jeg skal, eller jeg elsker, fordi jeg har lovet. Årsagen til kærligheden ligger ikke i genstanden for kærligheden, men ligger i løftet eller pligten. Og når jeg har sagt det her flere andre steder, så har jeg mærket nogen, der reagerer med vrede. Det kan jeg også forstå. For det gør jo, at hvis det er den måde, mit forhold til min kone er, så er jeg jo 100% udleveret eller overgivet til, at hun holder fast i sit løfte om at elske mig. Og det er da farligt. Kan jeg på den måde leve i en andens vold? Leve afhængig af, at det andet menneske holder sit løfte. Min pointe er, at det er først, når det er det, der er årsagen til, at vi lever i kærlighed til hinanden, at vi har givet løfte om det. Det er først på det tidspunkt, at alt det andet, pengene, trygheden, intelligensen, den gode krop, det seksuelle samliv og hvad det ellers er, vi kan give hinanden, at det kan blive givet som gaver og ikke som betaling for noget. For jeg har kærligheden i forvejen. Jeg ved, at min kone på grund af hendes løfte til mig vil elske mig altid. Så kan jeg give hende det andet og glæde hende, ikke for at købe den kærlighed, jeg allerede har. Jeg bruger billedet med vores mellemmenneskelige relationer og kærligheden i et forhold mellem to mennesker, fordi det måske er nemmere for os at forstå, hvordan den ubetingede kærlighed kan sætte os fri. Men det er for at forklare, hvordan Gud elsker, og hvordan vi skal opfatte hans kærlighed til os. Vi må forstå, at Gud elsker, ikke fordi han har givet et løfte, eller fordi han skal, men fordi sådan er han. Den uforanderlige Gud er på den måde. Han er nådig i sit hjerte. Og der er ikke noget af det, vi kan gøre, som gør, at han elsker os mere eller mindre. Og det sætter os fri. Fuldstændig fri i forholdet til ham. Så kan jeg komme med mine ting, med det jeg kan. Med min ivrighed, med min tjeneste, med min kærlighed til ham, med alt muligt andet, jeg kan komme med, og jeg kan give ham det som gaver, men ikke fordi jeg skal købe noget hos ham. Det gør også, at jeg er fuldstændig udleveret eller afhængig af, at han er, som han er. Jeg har ikke noget at komme med. Jeg kan ikke kræve noget. Jeg kan kun modtage. Og det er svært at nå dertil, at skulle have en relation til Gud på den måde. Det er at opgive sig selv. Men sådan er Gud. Hos ham er vi nødt til at opgive os selv og stå der kun og modtage og modtage. Og tale om nåden alene. Der er noget fantastisk, der er noget varme i det, der er kærlighed i det, og der er noget livgivende i det. Og samtidig er der også noget ufatteligt skarpt og på nogen måde knusende i det. Fordi det er så gennemført, det er så ubetinget, den måde Gud elsker på. Overfor Gud kan vi ikke andet end at stå som modtagere. Og de mange mennesker, som har erfaret at leve på den måde i forholdet med Gud, kunne ikke ønske sig noget større eller noget bedre. Det er virkelig der, vi finder lykken. Men jeg forstår også godt, før man har fundet eller erfaret det, før man har overgivet sig til det, må det virke som ufattelig krævende og måske også knusende at skulle forholde sig til en Gud, hvor man kun kan modtage og modtage og modtage. Man kan se det som om, man så intet er værd i sig selv. Fordi der er ikke noget hos mig, Gud elsker. Men erfarer man det, erkender man det, eller overgiver man sig til Gud, så er det, man pludselig står og har uendelig værdi, fordi han elsker mig. Og så har jeg en værdi, og prøv bare at tænke på, hvad det kan gøre ved mit og ved dit selvværd, og forstå Guds kærlighed på den måde. Hvem er jeg? Hvilken værdi jeg har? Jeg har den værdi, at Gud elsker mig uanset. Jeg har den værdi, der er ikke noget, jeg kan gøre, hverken godt eller ondt, som ændrer på min værdi i Guds øjne. Og prøv at tænke på, hvilke konsekvenser det kan have, jo mere vi får det ind i vores selvbillede, den måde, vi opfatter os selv, at vi er elsket på den måde. Det er Guds nåde, der virker i os. Der sætter os fri. Og som har virkninger videre, er vi elsket på den måde. Og forstår vi det, så gør det os i stand til at elske andre mennesker på den måde. Så kan vi følge budet, når Gud siger, at du skal elske din næste. Så kan jeg det, fordi jeg ser mig selv elsket på den måde. Så det er ikke forkærligheden, er han eller hun elskværdig. Så kan jeg gøre det, fordi jeg skal, og fordi Gud elsker mig ubetinget med den her ubetingede kærlighed. Vi må modtage den her ubetingede kærlighed fra Gud. Vi må lade det synke ind og lade det præge os og lade det flyde over til vores medmennesker. Vi må lade vores fællesskaber, vi må lade os selv være fyldt af den her ubetingede kærlighed fra Gud. Nåden alene, det handler om nåden i Guds hjerte alene. Lad os bede igen. Gud, jeg vil lovprise dig, fordi du er, som du er. Fordi dit hjerte er, som det er. Og for at du ikke bare bliver tilbage langt væk fra os mennesker i uvidenhed om, hvordan du er. Men at du viser dig på præcis den måde. Du giver dig til kende, så vi kan vide, hvem du er. Du sender din søn Jesus, så vi ved, hvordan du er. Og ved, hvordan du samtidig kan være retfærdig og nådig. Og jeg beder om, at vi i dag og mange gange efterfølgende i vores liv dagligt må blive mindet om, hvordan du er, så det kan give os liv og glæde og lykke i hverdagen. Bed også om, at din nåde, hvordan du er, det må virke i os, at vi holder fast i vores tro på dig, i al evighed. Amen.